Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարությունն այսօր շարունակվել է Հրազդանում։ Եվրախորհրդի Երևանում կայանալիք համաժողովից առաջ դժգոհությունները հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների շրջանում չեն դադարում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը ժամանում է Թբիլիսին, ռայցը համընկել է վրացական զորախմբի Աֆղանստանում գրած նոր լուրջ կորուստների հետ։ Մի շարք թեմաների առաջիկա 20 րոպեներին ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վրաստանը անպայման կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, այդ մասին Ֆրանսպրեսի հաղորդմամբ հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենով այսօր Թբիլիսիում բացել է ռազմական դաշինքի գրասենյակը։ Ռասմուսենը շեշտել է ՆԱՏՕ-ի Բուխարեստյան գագաթնաժողովի որոշումը, որը կանաչ լույս է վառում Վրաստանի անդամակցության ճանապարհին, մնում է ուժի մեջ և կասկածի ենթակա չէ։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, թե նախորդին Աֆղանստանում խաղապահ առաքելություն իրականացնող վրացի զինվորներից 4-ը զոհվել են։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զինծառայողները ահաբեկչության զոհ են դարձել Հելմանդ նահանգում, դեպքի վերաբերյալ այլ մանրամասներ սակայն չեն հաղորդվում։ Սա Աֆղանստանում շուրջ 1000 զինծառայողներ ունեցող Վրաստանի ամենամեծ կորուստն է խաղապահներին տեղակայելուց ի վեր։ Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել 2004 թվականին ընդունված քաղաքական բարեփոխումների մասին օրենքը, որը սահմանափակում էր նախագահի լիազորությունները և ընդլայնում խորհրդարանի իրավունքները։ Նախագահ Լեոնիդ Կուչմայի պաշտոնավարման օրոք ընդունված փոփոխությունները մասնավորապես իշխող կոալիցիային են տալիս կառավարության առանցքային անդամներին և վարչապետին նշանակելու լիազորությունը։ Ներկայիս խորհրդարանի պատգամավորները սակայն պնդում են, թե բարեփոխումներն ընդունվել են գործող օրենքների և ընթացակարգերի կոպիտ խախտմամբ։ Էկվադորում նախագահի աջակիցների և խռովարար զինվորականների միջև բախումների հետևանքով առնվազն 2 մարդ զոհվել է, 50-ը վիրավորվել։ Ավելի վաղ նախագահ Ռաֆայել Կորեան խռովարարների օգտագործած արցունքաբեր գազից թունավորված տեղափոխվել էր հիվանդանոց, զինվորականները շրջափակել էին հիվանդանոցը։ Կառավարական զորքի գրոհի շնորհիվ Էկվադորի նախագահին հաջողվել է բարեհաջող դուրս գալ այնտեղից։ Իշխանությունները արտակարգ դրություն են հայտարարել։ Միացյալ Նահանգներն ու Լատինական Ամերիկայի մի շարք երկրներ դատապարտել են զինվորականների գործողությունները և աջակցություն հայտնել նախագահին։ Լոս Անջելեսի Գերագույն դատարանը նախորդ քննել է Գլենդելի Սուրբ Մարիամ եկեղեցու դեմ բարբարոսական արարք կատարած Վիկտոր Պետրեսկուի գործը, ինչպես հաղորդում է Գլենդել Նյուս Պրեսը, դատավորը հաստատել է վանդալիզմի ակտ կատարելու և որպես հետևանք 50,000 դոլարից ավելի նյութական վնաս պատճառելու մեղադրանքները։ Հիշեցնենք, 23-ամյա Պետրեսկուն այս տարվա օգոստոսին մուրճով ջարդել ոչնչացրել էր հայկական եկեղեցու բակում տեղադրված խաչքարի քանդակը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հրազդան, այստեղ Կոտայքի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարությունը, ոստիկանության Չարեն Ցավանի բաժանմունքում ապրիլին մինչերս չպարզված հանգամանքներում զոհված երիտասարդի մահվան մեջ մեղադրվող ոստիկանների դատավարությունը վերսկսվել է բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ, քիչ առաջ հեռախոսով կապ հաստատեցինք իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի հետ, բարձելու դատական այսօրվա նիստի առաջին մանրամասները։ Անուշ, արդյոք մեկնարկել է դատավարությունը Վահան Խալաֆյանի մահվան գործով և ինչ է նախատեսվում այսօր դատական նիստի ընթացքում, ինչ վկաների պետք է լսեն։
Կոտայքին արդի ընդհանուր իրավասության դատարան այսօր ևս հրավիրվել են ապրիլի 16-ին ոստիկանության Չարեն Ցավանի բաժնի մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործը վերացուցիչ վկաները։ Ես հիշեցնեմ, որ պաշտոնական դարկասով ինքնասպան եղած իսկ Վահան Խալաֆյանի հարազատների պնդմամբ Վահան Խալաֆյանի ստանության գործը վրացուցիչ վկաների դատարան հրավիրելու միջնորդության ներկայացվել էին ուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև այդ գործով ամենատարներ մեղադրանքը մինչ օրս չեն ցուներ ոստիկանության Չարեն Ցավանի բաժնի քրեական հետախուզության նախկին ղեկավար Աշոտ Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, որ նա կալանավորվել է այդ գործով մի քանի ամբաստանյաների ցուցմունքներով, ինչ վերաբերում է վրացուցիչ վկաներին դատարան հրավիրել, ապա նշեն, որ դատարան վկաներին հրավիրած ները հանգոզում չեն հայտնում, թե նրանց նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում, քանի որ վկաները մի շարք հարցերի պատասխանելուց զարգացած հրաժարվում են։ Իսկ այսօրվա վկաների ցուցմունքների մանրամասները արդեն հնարավոր կլինի ներկայացնել մեր երեկոյան եթերաժամին։
Հիշեցնեմ, որ Կոտայքի ընդհանուր իրավասության դատարանից հեռախոսով հաղորդում էր իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հոկտեմբերի 19-ին Երևանում մեկնարկելու է Եվրոխորհրդի կազմակերպած ժողովրդավարություն հանուն ապագայի համաժողովը, որի մասնակիցների թվում պետք է ընդգրկված լինեին Հայաստանում գործող առաջատար հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Համաժողովի մեկնարկից մի քանի շաբաթ առաջ, սակայն, պարզ է դառնում, որ Հայաստանում գործող հասարակական գործիչների մի զգալի մասը հնարավորություն չի ստանալու մասնակցել համաժողովի աշխատանքներին, որն է դրա պատճառը, Եվրոխորհրդի ներկայացուցիչներից փորձել է պարզել Ռուբեն Մելոյանը։
Եվրախորհուրդը ցավում է, որ Հայաստանյան որոշ հասարակական և իրավապաշտպան կազմակերպությունները իրենց դժգոհությունն ու հիասթափությունն են հնչեցրել Երևանում հոկտեմբերի 19-ից 20-ը Եվրոպայի խորհրդի հովանու ներքո անցկացվելիք ժողովրդավարություն հանուն ապագայի համաժողովի մասնակիցների թվում չընդգրկվելու արդիվ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց ֆորումի կազմակերպիչներից Եվրախորհրդի ժողովրդավարական կառույցների տնօրինության ղեկավար Չիլդերիկ Շապֆելդը։ Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ սա եվրոպական համաժողով է։ Ցավոք, տեղերը սահմանափակ են, քանի որ մենք ձգտում ենք ապահովել համաեվրոպական մասնակցություն։ Ֆորումի 250 մասնակիցների 1/4-ը, մոտ 60-ը լինելու են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, որոնք զբաղվում են Եվրոպայում մարդու իրավունքների հարցերով։ Հատկանշական է, որ Հայաստանից ֆորումին մասնակցելու են 16 հասարակական կազմակերպություններ, ինչը մեր կարծիքով ապահովում է Հայաստանի բավական լուրջ և ներկայացուցչական մասնակցություն այս ֆորումին։ Ընտրության չափանիշները մեր կողմից վաղուց են մշակված և շատ թափանցիկ են։ Մեզ համար կարևոր է հնարավորինս լայն թեմատիկ ընդգրկումը, ինչպես նաև աշխարհագրական ընդգրկումը։ Նկատի ունեմ, որ ներկայացված լինեն ոչ միայն մայրաքաղաքում գործող կազմակերպությունները, հայտարարեց նա շեշտելով. Հայաստանի իշխանությունները կառավարությունը սիրով համաձայնել են հյուրընկալել համաժողովը, սակայն ներգրաված չեն եղել մասնակիցների ընտրությանը։ Մինչդեռ, ինչպես օրերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր ժողովրդավարություն հանուն ապագայի համաժողովին չհրավիրված Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, Եվրոպայի խորհուրդը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ քաղաքական նպատակահարմարությունը շատ ավելի կարևոր է, քան ժողովրդավարական արժեքները։ Այս կապակցությամբ Չիլդերիկ Շապֆելդը հայտարարեց. Ցավալի է, որ ֆորումը, որ կոչված է քննարկել Եվրոպայում ժողովրդավարության առջև ծառացած մարտահրավերները և այդ գործում Եվրախորհրդի դերը, արժանանում են նման մեկնաբանության։
Ռուբեն Մելոյանն էր հաղորդում։ Մոսկվայի արդեն նախկին քաղաքապետ Լուշկովի ճակատագրին հայաստանյան արձագանքներ նամազանի մայր տաճարում սրանք են այն հիմնական թեմաները, որոնց անդրադառնում է օրվա մամուլը, երևանյան և տարածաշրջանային պարբերականների առավել ուշագրավ հրապարակումների տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Լուշկովի պաշտոնանկությունից հետո Մոսկվայի շուրջ 10 հայ լուրջ գործարաններ վաճառում են իրենց անշարժ գույքը, հրապարակին ասել են նոր ժամանակներ կուսակցության առաջնորդ Արամ Կարապետյանը և մանրամասներ։ Եթե զարգացումները այնպես գնան, որ Լուշկովն ու Դաշնային իշխանությունները բախվեն, մոտ 15-ից 20 քրեական գործ կհարուցվի, որոնց մեջ ներգրաված կլինեն նաև տեղի հայ գործարարներն ու Հայաստանի չինովնիկները։ Միայն այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը սիստեմայի տնօրեններից մեկն էր, իսկ դրա ղեկավարը պարոն Եվտուշենկովը Լուշկովի բաջանաղն է, շատ բանի մասին է հուշում ընդգծել է Արամ Կարապետյանը։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե իր տեղեկություններով Բարգավաճ Հայաստանի Կվոտայով ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնից հրաժարական տված Արայիկ Պետրոսյանը փորձում է դառնալ սահմանադրական դատանի անդամ։ Բանն այն է, որ նոյեմբերի 7-ին լրանալու է սահմանադրական դատանի անդամ Հենրիկ Դանիելյանի 70-ամյակը, և հետևաբար նաև պաշտոնավարման ժամկետը գրում է թերթն ու ընդգծում։ Սահմանադրական դատանի անդամ դառնալու համար Արայիկ Պետրոսյանը կամ պետք է դուրս գա Բարգավաճ Հայաստանից, կամ ժամանակավորապես սառեցնի իր անդամությունն ու կուսակցությանը։ Անդրադառնալով այսօր անի ավերակների վրա խմբակային նամազ անելու թուրք ազգայնականների որոշմանը, ԶԱՄԱՆ-ը գրում է։ Ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բախչելին դուրս հարված ստացավ սահմանադրական վերջին հանրաքվեից հետո, որտեղ մեծամասնությունը աջակցեց իշխանության ներկայացրած բարեփոխումներին։ Այժմ Բախչելին արագորեն ուզում է նախապատրաստվել 2011 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, և նաև այդ նպատակին է ծառայում այս խմբակային նամազը, որին ակնկալվում է, որ կմասնակցեն շուրջ 5000 թուրքեր և ադրբեջանցիներ։ Թուրքական Միլիաթն էլ գրում է, թե այդ նախաձեռնությամբ հետաքրքրվել և կուսակցության հետ հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը։ Ինչ նպատակով, ինչու հենց Անիում, հարցրել են ամերիկացի դիվանագետները, ինչին ըստ Միլիաթի ազգայնականները պատասխանել են։ Թուրքիան արտոնեց կրոնական արարողությունները հունական և հայկական եկեղեցիներում, ուրեմն և մեր այս նախաձեռնությանն էլ պետք է հարգանքով վերաբերվի։ Թեմային անդրադառնում են նաև Երևանյան պարբերականները։ Սա Հայաստանի հանդեպ թուրքական իշխանությունների կողմից մշակված և տարիներ շարունակ հետևողականորեն իրականացվող կարկանդակի ու մտրակի քաղաքականության հերթական դրսևորումն է։ Գրում է Հայոց աշխարհնու ընդգծում Սուրբ Խաչում տեղի ունեցածը կարկանդակներ, որին անպայման հետևելու էր մտրակը, նամանավան այն պատճառով, որ առաջին միջոցառումը բոյկոտի ենթարկվեց Հայաստանի և հայարաքելական եկեղեցու կողմից։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Տարածաշրջանային խնդիրներին անդրադառնանք, անցած գիշեր Վրաստանը ժամանել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարը Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը, նրա այս ընթացքում Վրաստանի իշխանությունները ցանկանում են մեկ անգամ էլ վերահաստատել դաշինքի լիիրավ անդամ դառնալու իրենց ցանկությունը։ Վրաստանն արդեն իսկ ակտիվորեն մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի կողմից իրականացվող գործողություններին, լինի դա Իրաքում թե Աֆղանստանում, նշեմ, որ այդ գործողությունները գնալով ավելի շատ վրաց զինվորականների կյանքեր են խլում։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսեն այսօր հավաստիացրել է, որ ՆԱՏՕ-ն հավատարիմ է մնում Վրաստանին անդամակցություն շնորհելու խնդրում և գովեստով է խոսել Աֆղանստանում իրականացվող ռազմական գործողություններին Վրաստանի աջակցության մասին։ ՆԱՏՕ-ն շատ բարձր է գնահատում Վրաստանի հետ համագործակցությունը, հատկապես Աֆղանստանում, հայտարարել է Ռասմուսենը այսօր Թբիլիսիում ՆԱՏՕ-ի նոր գրասենյակի բացման հանդիսավոր արարողության ընթացքում և ավելացրել. Անդամակցություն տալու վճռականությունը, որի մասին հաղորդվել է Բուխարեստի գագաթնաժողովում, չի փոխվել։ 2008 թվականին Ռումինիայի մայրաքաղաքում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների ղեկավարները հայտարարել են, որ Վրաստանը և Ուկրաինան որոշակի փուլում ի վերջո կանդամակցեն Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, սակայն չցանկանալով վատարացնել հարաբերությունները այդ երկու երկրների անդամակցության գաղափարը կտրականապես մերժող Ռուսաստանի հետ, ՆԱՏՕ-ն հրաժարվել էր որևէ կոնկրետ ժամկետ նշել։ Ուկրաինան իշխանափոխությունից հետո ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու թեման փաստորեն փակել է, մինչդեռ Վրաստանը, ցանկանալով էլ ավելի սերտ կապեր հաստատել դաշինքի հետ, Աֆղանստանում ծառայող զինվորականների թիվը հասցրել է գրեթե 1000-ի։ Այսօր հաղորդագրություն է ստացվել այն մասին, որ 3 Աֆղանստանում 4 վրացի զինծառայող է զոհվել։ Վրացիների մեծ մասը տեղակայված է Հելմանդի գավառում, որտեղ նրանք ծառայում են ամերիկացիների հետ։ Վրաստանի փոխվարչապետ եվրոպական և եվրատլանտյան ինտեգրման հարցերով պետական նախարար Գիորգի Բարամիձեն այսօր ասել է, որ Անդերս ֆոգ Ռասմուսենի այցը չափազանց կարևոր է Վրաստանի համար։ Այն դիտվում է որպես ՆԱՏՕ-ի կողմից ցուցաբերած աջակցություն Վրաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը։ Մեր համոզմամբ Վրաստանն ունի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու բացառիկ երաշխիքներ։ Մենք պատրանքներ չունենք, գիտակցում ենք իհարկե, որ այլ երկրների համեմատությամբ Վրաստանի առջև դրված նշաձողը, որը պետք է հաղթահարել անդամ դառնալու համար, ավելի բարձր է, բայց դա ի վերջո ոչ թե անհաղթահարելի պատ է, այլ ընդամենը նշաձող, ասել է Բարամիձեն։
Անդերս ֆոգ Ռասմուսենի Թբիլիսյան հանդիպումների մասին մանրամասները ներկայացնում էր Արմեն Քոլոյանը։ Շարունակություն կուսակցության հիմնադիր անկախ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանի որդին, լրագրող և պատմաբան Գարին Հովանիսյանը մի քանի օր առաջ Միացյալ Նահանգներում ներկայացրել է իր առաջին գիրքը։ Ստվերների տոհմը վերնագրված այս գիրքը հեղինակի մտորոշմամբ հայ ժողովրդի վերջին 100 տարիների պատմությունն է, արտացոլված առանձին վերցված մեկ ընտանիքի օրինակով։ Գրքի հեղինակի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը։
Ստվերների տոհմը, այսպես է կոչել իր առաջին գիրքը պատմագետ, լրագրող Կարին Հովանիսյանը։ Գիրքը լույս է տեսել սեպտեմբերի 21-ին դեռևս 20,000 օրինակով։ Գիրքը իրական պատմությունների հիման վրա է գրված և ամփոփում է ցեղասպանությունից հետո հայ ընտանիքի 3 սերնդի կյանքը, անձնական այդ պատմությունների միջոցով փոխանցելով նաև ամբողջ դարի պատմությունը, հարյուրամյակ, որ ինքը հեղինակը բնորոշում է որպես սպանդի, հիշատակի և ամերիկահայության երազանքի դարաշրջան։
Կարելի ասել հայ ժողովրդի պատմությունն է 1915 թվականից մինչև ներկա օրս, բայց պատմությունը, որը արտացոլված է իմ ընտանիքի կյանքի միջոցով, անհատների միջոցով, առաջի հերթին իմ պապիկի հոր Գասպարի պատմությունն է, ցեղասպանության պատմությունն է։ Հետո գալիս է պապիկի Ռիչարդի դասախոսի պատմությունը, որը նաև ինչ-որ չափով Սյուրքի պատմությունն է, և գիրքը վերջանում է իմ հոր պատմությունով, որը, ինչպես դուք գիտեք, վերադարձի և հայրենիքի պատմությունն է։
Իսկ ինչու գիրքն անվանեցիք Ստվերների տոհմը, հարցնում եմ։
Պատմության ստվերներն են, անցյալի ստվերներն են, որոնք շարունակում են ազդել մեր վրա մինչև այսօր։ Եվ մեր նպատակն է, որպես անհատ, որպես ընտանիք, որպես հայ ժողովուրդ, մենք փորձենք և հասկանալ մեր անցյալի ստվերները և նաև փորձել դուրս գալ այդ ստվերի տակից։ Ինչու գրեցի։ Որոշ դեպքեր մարդիկ գրում են, որովհետև ոգեշնչում են։ Իսկ ինձ համար ոչ թե այս գրքի համար մուսաներն էին եկել, այլ ինձ թվում է ուրվականները։ Եվ ես այս գիրքը գրելով փորձում եի ազատվել այդ ուրվականներից։ Ինչ որ չափով գտնում եմ, որ պարտքեր իմ ընտանիքին, պարտքեր իմ ժողովրդին, պարտքեր ինձ։
Գարին Հովանիսյանն իր գիրքն արդեն ներկայացրել է ամերիկյան մի քանի քաղաքներում, դեռ շնորհանդեսներ են սպասվում Վաշինգտոնում, Նյու Ջերսիում, Ֆիլադելֆիայում։ Իսկ Հայաստանում երբ կներկայացվի գիրքը։
Մենք արդեն պատրաստում ենք թարգմանել գիրքը հայերենով, չեմ ուզում ժամկետար, բայց հույս ունեմ մինչև 2011 թվականի համարը մենք ունենանք այս գիրքը հայերենով նաև։
Տաթևիկ Լազարյանն էր զրուցել Ստվերների տոհմը գրքի հեղինակ Գարին Հովանիսյանի հետ։ Եվ կրկին վերադառնանք Հայաստան, անդրադառնալով գյուղատնտեսական մի թեմայի, շուտով կառավարությունը մոտ 100 խոշոր ֆերմերային տնտեսություններին անվճար բաժանելու է Ռուսաստանից գնված ծորենի սերմացուն, այս քայլին կառավարությունը դիմում է հացահատիկի հայրենական արտադրությունը խթանելու ծրագրի շրջանակներում, սա առավել հրատապ է դարձել միջազգային շուկայում ստեղծված լարվածության ֆոնին, լսենք Հովանես Շողոյանին։
Երկաթգծի Մասիս կայարանի պահեստների մոտ այսօր բեռնաթափվեց Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլի մարզից ներգրված 950 տոննա ծորենի սերմնացուն։ Գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանի խոսքով, վերջին 7-ից 10 տարիների ընթացքում ծորենի որակյալ սերմ Հայաստանի Հանրապետություն չի ներգրվել։ Ավելին, վերջին 5-ից 6 տարիներին ըստ Պաշտոնյայի երկրում ծորենի ցանկատարածությունները 120 000 հեկտարից նվազել են մինչև 80 000 հեկտար։ Այս ամենը հաշվի առնելով գյուղատնտեսության նախարարությունը կառավարությանն է ներկայացրել սերմնաբուծության զարգացման ծրագիր 2010-ից 2014 թվականների համար։ Նախարարի պարզաբանմամբ ծրագրով նախատեսված է,
որ Հայաստանի Հանրապետություն ներկրել տարեկան առաջին տարում 950 տոննա, երկրորդ տարում 800, երրորդ տարում 600 տոննա, եւ չորրորդ տարին մենք արդեն մեր տեղական սերմնաբուծության շնորհիվ մենք արդեն յուրաքանչյուր տարի մեր տնտեսվարողների, մեր գյուղացիներին արդեն կդրամադրենք մեր Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված սերմը։ Ըստ տարիների այդ արտադրությունը մենք 14 թվականին կանխատեսել ենք ծրագրով հասնել մինչեւ 3300 տոննայի, որը յուրաքանչյուր տարի արդեն կարող ենք մենք Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրել էլիտա սերմ և տրամադրել մեր գյուղացիական տնտեսություններին։
Ծրագրի շրջանակներում կառավարությունը որոշել է 2014 թվականին ծորենի ցանկատարածությունները նորից հասցնել մինչև 120 000 հեկտարի և տարեկան ստանալ 350-ից 360 000 տոննա ծորեն, այս տարվա 150-ից 160 000 տոննայի փոխարեն։ Գյուղնախարարի խոսքով ներկրված սերմնացուն Հայաստանում արդեն փորձարկվել է։ Այն բաժանվելու է Հանրապետության տարբեր մարզերում 90-ից 95 շահառուների միջև, դրանցից մի քանիսը սերմնաբուծությամբ զբաղվող գիտահետազոտական կենտրոններ են։ Բացի 950-ից ևս 60 տոննա 30 տեսակի սերմ է ներգրվել փորձարկման համար, դա արդեն անվճար, իսկ 950 տոննան ըստ նախարարի ձեռք են բերել շատ թանկ գնով, մոտ 400 դրամ 1 կիլոգրամի դիմաց։ Շահառուներին, սակայն, սերմնացում բաժանվելու է անվճար։
Պայմանը հստակ դրված է ծրագրով, որ հաջորդ տարի 1-2-ի հարաբերությամբ հետավերադարձվելու կառավարությանը նորից ախտահանված և պարկավորված վիճակում։
Գյուղատնտեսության նախարարի տեսակետները ներկայացրեց Հովանես Շրոյկյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին azatutyun.am։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը լսեք ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք azatutyun.am-ի ինտերնետային կայքը։ Առայժմ։